Kan ada istilah kata naik panggung tanpa persiapan, turun panggung tanpa penghormatan. Ya. Kan kepakiran itu membuat kekufuran. Nah itu yang terpenting di zaman sekarang ini. Masalah. Yang kedua di zaman sekarang ini tantangannya adalah kesensitifan. Tarekat Qadiriyah Syamsiddin ini adalah tarekat yang sangat praktis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Apa kabar nih Sobat TK News? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan cager bager lahir batin. Jumpa lagi dalam acara podcast Tasawuf. Hari ini kita menghadirkan salah seorang mubalig dari LDTQN Jakarta Barat. Assalamualaikum Ustadz Azza.
Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah.
Ustadz Asep Zainal Arifin.
Zainal Arifin.
Disingkat Ustadz Azza.
Azza.
Azza. Bukan Azza. Ustadz Azza. Azza. Ini kayak lagu Roma Irama ya.
Iya, iya.
Azza. Apa kabar Ustadz?
Alhamdulillah.
Sehat, sehat, ya, Ustadz. Sehat, alhamdulillah. Gimana pengalaman dakwah selama ini yang dilakukan Ustadz?
Oh, Masya Allah ya. Banyak sekali hikmah.
Hikmah.
Yang saya alami ketika perjalanan dakwah, baik di dalam kota maupun luar kota. Karena memang berawal daripada hobi Ustadz.
Oh hobi?
Iya hobi, daripada hobi. Jadi dari kecil itu saya sudah hobi belajar ceramah-ceramahan waktu kecil.
Emang sama orang tua diarahkan apa enggak?
Naruli aja, natural dari sedang kecil.
Orang tua Ustadz bukan?
Ya Ustadz lah Ustadz, ya, di lingkungan satu desa lah gitu ya.
Mungkin sering ngelihat bapak kali ya, bapak.
Ya, ya memang kalau bapak memang dulu dari antar kampung ke kampung, antar kecamatan ke kecamatan, pada zamannya sih suka ada yang undang ceramah juga gitu.
Sering diajak juga dulu saat waktu kecil.
Betul.
Mungkin ngelihat pengen juga kayak bapak nih.
Ya gitu. Waktu kecil
dan itu,
sering.
Dan itu ini Ustadz ya, apa namanya? Terkesan sekali berarti
terkesan
apa istilahnya
sekali.
Itu pengen seperti ayah gitu ya.
Iya terkesan sekali. Jadi ada hobi aja seneng. Kalau ngelihat kaca, ada ngelihat bekas hand body itu dipegang, ya udah.
Oh gitu. Iya. Berarti bakat atau hobi ceramah itu dipelajari di mana Ustaz?
Dari sejak kecil itu tadi melihat ayah ngelihat juga zaman dulu kan ada kaset-kasetnya dan sebagainya. Kemudian masuk lagi ke pesantren, di situ juga kan ada majelis training dakwah.
Pesantren apa Ustaz?
Dulu kan saya sempat pesantren dulu, pesantren Salafi ya. Di situ pun ada latihan dakwah, sekolah saya sekolah juga MTS, di MTS pun ada majelis training dakwah. Jadi yang ada dakwah-dakwahnya saya
seneng.
Udah begitu saya pendidikan ke Sukabumi kota, begitu di Aliyah juga sempat di Man satu kota Sukabumi, di situ pun ada latihan dakwah
ikut lomba
lagi.
Juga?
Ikut lomba juga.
Masya Allah.
Ikut lomba bahkan sekolah ketika di Aliyah karena kita kurang modal ya uang SPP-nya ya hasil lomba itu. Kalau juara satu maka dapat bonus 3 bulan bebas.
Oh gitu.
Nah kebetulan ketika di Sukabumi dekat dengan Azania itu.
Dekat Azania.
Dengan Azania itu. Nah di situ kita belajar lagi, dididik lagi sama beliau.
Itu nyantri atau
kita kalau untuk mukim ya di Azania tidak ya, tapi kita ketika ada waktu senggang, beliau mampir. Senggang, saya senggang mampir secara khusus.
Berarti banyak berinteraksi dengan ajangan jajan.
Langsung berinteraksi, secara
face to face.
Gitu. Okay. Di tengah-tengah kesibukan beliau, nah,
beliau
ya.
Beliau juga kita kenal dai mubalik.
Mubalik
jadi panutan kita juga.
Betul, betul.
Apa yang Ustadz pelajari dari ajangan jajan? Sebagai bekal dakwah.
Sangat sangat banyak karena
sangat
beliau
banyak.
Itu multi talenta ya. Jadi beliau itu serba bisa deh.
Iya, serba bisa ya.
Serba bisa.
Contohnya Ustadz.
Contohnya beliau kan mengemas dakwah ini bisa masuk ke berbagai kalangan.
Oke.
Okay. Ya. Di situ ada seninya, di situ pula ada pokoknya luar biasa. Dan ada yang lebih istimewanya lagi juga, di samping beliau dakwah memberikan motivasi untuk semangat ibadah dan terarah dakwah tujuannya jelas.
Tujuannya jelas. Emang banyak Ustaz, dakwah-dakwah enggak ada tujuannya atau enggak terarah?
Ya mungkin ada sih tujuannya, ada. Cuman kebanyakan kan hanya sebatas motivasi-motivasi saja. Tapi setelah itu ini umat mau dibawa kemana.
Ajeng Jajin pernah berpesan khusus tentang masalah itu?
Sempat almarhum ini kan mengatakan bahwa dakwah itu mengajak ya.
Oh, mengajak.
Ya, pertanyaannya kita mau mengajak umat itu kemana? Apa hanya sebatas dakwah itu canda saja? Memang bagus sih idhoru surur ya. Tapi
apa sampai situ aja?
Apa situ saja?
Oke.
Kemudian dakwah itu misalkan hanya sebatas membuka wawasan, bagus wawasan. Tapi apa hanya sebatas wawasan saja? Gitu kan, begitu logikanya. Intinya dakwah kan kita mengajak orang untuk menuju kepada Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah.
Ridhonya Allah. Itulah arah dakwah.
Itulah arah dakwah, kan dakwah itu mengajak. Mau diajak kemana orang itu? Mau digiring kemana?
Digiring kemana?
Ya ke Allah lah. Itu kan dengan cara apa, dengan metode apa kan, nah, itu persoalannya. Nah, ini dengan metode apa kita mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, di antaranya ya pengresa almarhum kan itu tadi, mengajak orang kepada Allah, di antaranya dengan metode zikrullah.
Nah, metode zikrullah.
Itu
dan itu yang diperkenalkan.
Yang itu yang diperkenalkan. Okay. Gitu kan. Artinya bukan berarti yang lain salah, tidak. Bagus ya, karena masing-masing punya metode. Tapi itulah salah satu yang ketertarikan saya dengan almarhum. Sehingga.
Jadi tadi almarhum pengarsa dengan jajan berpesan, dakwah mesti terarah.
Terarah.
Mengajak orang kepada Allah.
Kepada Allah.
Selain itu, Ustaz.
Selain itu pula, ya almarhum mengatakan bahwa dakwah ini bukan komersil.
Jangan masang tarif ya.
Ya, begitu lah ini. Artinya mungkin untuk besar ongkos wajar ya. Karena memang kendala dakwah kadang-kadang di ongkos ya. Kalau untuk skala antar kampung ya, kita
masih bisa ngongkosin sendiri lah.
Masih bisa ngongkosin sendiri ya. Kalau treknya luar kota kan udah ketahuan tolnya aja berapa tuh apa ya, mungkin kalau
motor
aja
bisa jalan kalau ada bensin. Motor aja
jalan. Ya, tapi kan artinya di situ kan ada juga kadang-kadang
bukan menjadi orientasi utama.
Bukan orientasi utama. Bukan itu.
Bukan itu.
Padahal prioritasnya adalah bagaimana mengajak orang untuk menuju ridhonya Allah.
Ya Allah. Kalau udah dakwah komersil nanti jangan-jangan salah niat.
Salah niat.
Bahaya.
Bahaya. Dan tidak akan ada ketenangan dalam batinnya. Itu.
Jangan-jangan itu kan dikenal sebagai wakil talqin.
Betul.
Siapa yang nakin Ustaz? Ustaz jangan-jangan.
Wasilahnya beliau.
Wasilahnya beliau.
Oh, jadi saya kenal Suralaya dikenalkan beliau. Talqin pertama pun sama beliau ya. Itu sejarahnya.
Dan Ajeng Jajin tahu kalau Ustaz senang berdakwah.
Tahu.
Oh, tahu ya.
Beliau tahu.
Punya pesan atau bekal khusus mungkin?
Ada. Waktu itu saya masih tercatat, yang lebih khususnya lagi ya antara kita pribadi adalah tanggal 11 bulan 11 2011 hari Jumat. Gitu. Jadi sengit.
Bulan 11 tanggal 2011.
Hari Jumat
November ya.
Ketika dia saum itu, saum tahunan kan. Dan mungkin lagi gak bisa ditemui sama orang. Tapi waktu itu saya ngeyel ya. Karena masih jiwa muda. Semangat tinggi. Maksa pengen ketemu. Bisa lah bertemu.
Padahal beliau udah gak ini ya.
Udah gak bisa dulu, lagi-lagi khusus tuh. Holwat kayaknya. Tapi ya kita maksa, alhamdulillah. Ngeyel-ngeyel dikit. Karena kita niat baik ya. Ya alhamdulillah ada bekal khusus ya secara tidak langsung ya beliau memasukkan dari jempolnya ke mulutnya
tangannya langsung ya,
tangannya jempol. Kemudian saya disuruh,
berarti suruh mangap saja deh,
suruh mangap gitu, lidah kemana, ujung lidah saja diginihin.
Ujung lidahnya.
Jadi sama jempol beliau
ditempelin gini.
Belum gini dulu.
Oh, pertama dia
ini. Nah, gini.
Pertama beliau.
Belum dia.
Gitu, langsung.
Kemudian beliau
tempelin ke ujung lidah Ustaz.
Baca dulu doa.
Oh, baca doa.
Kemudian ditempelin ke lidah saya. Kemudian kayak sprit gitu ya. Jadi berasa
kayak ada karbonasi gitu.
Karbonasi itu benar-benar kaget.
Itu dia apa yang disemprot kelihatan.
Kagak ngerti kita juga. Ya, kita ngikut aja ya kan. Nah,
lama enggak, Ustaz?
Prosesnya belum kayak sekitar 10 menitan.
Ah, 10 menit ini?
Iya. Lama itu. Sampai pegel ya. Pegel itu.
Tapi bunyi terus.
Itu
apa ya?
Wallahualam. Ya, tapi artinya begini ya. Mungkin di luar saya juga mungkin ada yang mengalami ya. Yeah. Ini salah satu pengalaman saya. Artinya saya pun tidak bukan berarti saya merasa
pada enggak
juga. Mungkin banyak juga. Cuman itu pengalaman.
Yeah.
Pengalaman saya dengan beliau ya.
Tapi enggak ngomong apa-apa ya?
Ya jangan intinya jajan. Beliau pesan bahwa teruslah berdakwah. Teruslah belajar. Jangan berhenti belajar. Terus jangan bosan-bosan baca. Baik baca kitab, baca buku. Sampai jangan menganggap remeh juga kitab-kitab yang sudah diterjemahkan oleh para kiai. Kadang-kadang kan ada sebagian yang remeh, wah itu mah kitab perempuan gitu. Orang sudah bilang kitab awewenya gitu.
Karena bukan kitab asli.
Karena bukan kitab gundulnya gitu. Nah, beliau mengatakan ya yang bisa kitab gundul silakan baca. Yang enggak bisa ya baca aja kitab terjemah.
Sangat
bisa,
menghargai ya. Orang sangat yang berpengetahuan.
Justru beliau mengatakan pada saya untuk wawasan ini bertambah, maka di samping kita mempelajari kitab kuning yang gundulnya itu, maka beli juga kitab terjemah karya-karya kiai-kiai yang lain. Biar apa? Di situ kan ada nanti perbandingan bahasa. Ada juga penjelasan-penjelasan di situ kita akan menambah pemahaman. Sehingga beliau mengatakan saya aja katanya dikatakan ahli kitab ya, bisa begitu. Tapi tetap saya beli kitab-kitab terjemah, buku-buku saya baca semuanya, saya padukan ya, di situlah akan menjadi luas pemahaman kita.
Beliau hobi baca ya.
Hobi baca juga.
Dan menekankan kepada para dai mau balik untuk banyak baca.
Untuk banyak baca juga.
Jangan berhenti belajar. Dakwah lanjut, tapi jangan berhenti belajar.
Penting banget itu. Bahkan seminggu sekali dulu saya disaranin. Karena saya lahir hari apa? Hari Kamis, kata saya. Kamu hari Kamis, kalau bisa puasa Khamis. Khusus hari Kamis kamu bikin konsep dakwah. Jadi seminggu sekali.
Bikin konsep dakwah setiap hari Kamis?
Itu ke saya, gak tau ke yang lain. Kamu karena kamu hari lahir apa? Hari Kamis. Ya udah kamu puasa hari Kamis, puasa Senin Kamis. Tapi khusus hari Kamis kamu bikin konsep.
Jadi sambil puasa buat konsep.
Bikin konsep.
Jadi maksud konsep apa, Zat?
Ya konsep dakwah.
Materi.
Materi dakwah. Okay. Kamu baca kitab, gitu kan? Baca kitab, baca buku semuanya, baca wawasan, cari wawasan. Kamu bikin konsep dulu. Konsep. Jadi biar kita
persiapan.
Jadi enggak muter-muter omongan itu situ. Kan ada istilah kata naik panggung tanpa persiapan, turun panggung tanpa penghormatan. Ya.
Oh, okay. Gitu. Naik panggung tanpa persiapan, turun panggung tanpa penghormatan.
Tanpa penghormatan.
Jadi satu tadi dakwah terarah.
Terarah.
Kemudian ada pembekalan khusus. Di antaranya jangan pernah berhenti belajar. Kemudian gunakan persiapan.
Persiapan.
Sebelum berdakwah. Jadi tiga poin itu saja.
Tiga
yang
poin.
Utama lah kira-kira
yang,
ya.
Yang utama.
Utama. Oke. Sepanjang nih perjalanan Ustadz Azza nih kan masih muda.
Iya.
Membalik TKN, kemudian juga mengajak orang untuk talqin zikir.
Iya.
Pernah nggak ngajak orang untuk talqin zikir?
Sebetulnya kalau secara paling saya begini saja karena almarhum mengatakan ceramahmu acaranya apa saja, temanya apa saja, tetapi kaitkanlah dengan la ilaha illallah. Karena semuanya ada mengkerucut kepada la ilaha illallah. Ketika pernikahan, bahaslah pernikahan. Tapi kaitkan dengan la ilaha illallah. Ketika apapun acaranya itu, silakan bahas dulu. Secara melebar ke sana kemari, silakan. Tapi ujungnya kaitkan dengan la ilaha illallah. Karena kita mengajak kepada Allah yang la ilaha illallah itu.
Itu konsep dakwahnya.
Nah, itu konsepnya. Nah, pengalaman saya, tadi pakai konsep itu, ternyata tanpa kita mengajak ternyata setelah kelar acara ada aja 1-2 yang nyamperin. Yang penasaran, bahwa ingin belajar zikir katanya. Iya, kata saya kalau ingin belajar zikir saya juga belajar. Maka sebaiknya adalah talqin dulu. Baru begitu, maka saya lalu kemudian saya arahkan seperti itu. Jadi tidak secara langsung mengarahkan, "Oh, yuk talqin." Enggak.
Jadi ya, orang dibuka dulu wawasannya.
Dibuka, digambarkan.
Digambarkan gitu kan. Urgensinya. Pentingnya talqin zikir.
Gitu.
Sepanjang nih pengalaman dakwah Azza mendakwahkan la ilaha illallah. Punya enggak kenangan yang paling manis atau paling pahit lah?
Dalam dunia dakwah suka duka itu ada.
Suka duka itu. Enggak tidak bisa dipungkiri, Ustaz.
Dan ya? Tidak bisa dipungkiri itu ya.
Kita mulai dari yang paling pahit dulu, Ustaz.
Yo. Yang paling pahit ini kan sebetulnya begini ya. Satu, apalagi kita ini kan masih muda. Saya ini kan masih muda, postur tubuhnya kecil. Ketika kita datang, mereka belum tahu kita, belum paham kita datang. Itu dari raut mukanya kurang welcome. Kenapa? Kayaknya, wah ini mungkin meragukan. Badannya kecil juga gitu kan. Apalagi dari Jakarta. Sehingga ada di suatu tempat gitu kan. Sebelum saya dikirain mungkin saya belum datang gitu. Sehingga ada salah satu tokohnya mengatakan, ngapain mengundang mubalik dari Jakarta,
padahal yang diundang udah
karbitan, katanya yang tidak belajar kitab kuning, hanya baca-baca dari buku, padahal saya sudah ada di lokasi. Kan itu aduh, kalau kitanya enggak itu kepengen kepancing aja gitu kan. Karena kan begitu itu kan harus secara psikologi. Apalagi yang berbicara kan tokoh gitu kan. Nah, karena itu kadang-kadang itu kan suatu itu. Tetapi ya kita alhamdulillahnya kita ditekin diajarkan ilahi antamasudi warudu kamatku, itu kan ada untayan mutiara. Bahasanya apa? Tong medar sila upami pemaka panah ya gitu. Artinya tong pundungan gitu.
Jangan berubah sikap.
Jangan berubah sikap ya. Ya akhirnya ya kita naik, setelah kita naik ya kita biasa aja ngaji, cuman mungkin karena waktu itu dia mengatakan bahwa dianggapnya saya tidak pernah mesantren, tidak pernah belajar kitab ya, padahal kan dikit-dikit mah pernah ya, karena kita terlahir dari walaupun kayak kampung ya, dari yang saya dengar begitu lahir kan lihat ayah saya udah ngajar ngaji, gitu kan. Begitupun saya pak ada pengen, artinya enggak terlalu totok, kagak kenal sama sekali sih ya, dikit-dikit menyahir. Akhirnya ketika kita bahas kupas ya, alhamdulillah hikmahnya yang tadinya meragukan menjadi yakin,
berubah
dan
perspektif
berubah. Nah, sehingga jadwal berlanjut. Bahkan sebahagian itu tadi berujung ada sebahagian.
Jadi yang pahit awalnya,
manis
kemudian.
Okay.
Jadi bisa dakwah berlangsung terus. Kalau yang manisnya, Sat?
Oh, kalau yang manisnya yaitu tadi ada juga kadang-kadang di suatu wilayah itu takzimnya luar biasa ya. Begitu kita datang itu dia tidak melihat kita masih muda atau apa, para kayaknya ketawaduannya kan dengan sikap itu lebih-lebih kitanya lebih perjalanan jauh, tetapi mereka ramah welcome dengan kita.
Nah, itu kita juga jadi obat ya.
Dari obat itu itu obat-obat terpenting ya. Artinya ya, walaupun memang kadang-kadang ya ada buah daripada itu, kadang suka ada dibekelin gitu ya. Ya tetapi yang terpenting dari sikap dulu.
Jadi saling menghormati.
Gitu, akhlak itu memang penting gitu, gitu. Sangat penting dari situ tuh.
Nah, dari perjalanan dakwah, Ustaz. Apa sih tantangan yang dihadapi, Ustaz? Umat Islam terutama, Ustaz, di Indonesia ini.
Maksudnya dalam segi tantangan segi perjalanan atau
tantangan yang dihadapi umat kan dari sana akan diketahui topik-topik atau tema-tema apa untuk menyadarkan orang tentang tantangan itu. Kan sebelum kita menghadapi tantangan kan kita perlu tahu dulu apa sih yang kita hadapi. Nah, menurut Ustadz apa nih tantangan yang dihadapi oleh umat Islam?
Ya, untuk sekarang kan satu masalah ekonomi ya.
Masalah ekonomi.
Itu penting juga memberikan support keyakinan bahwasannya yakin bahwa Allah itu adalah zat yang maha pemurah. Yang kedua, rizki itu ada tidak diukur dengan harta. Gitu kan, bisa dengan kesehatan dan sebagainya. Karena permasalahan ini kan tantangan ekonomi ini di zaman sekarang ini makin apa makin kuat, menguat tantangannya gitu.
Satu optimis, menanamkan rasa optimis pada umat kepada agar jangan putus asa.
Yang kedua menanamkan rasa syukur.
Jangan ukur segala sesuatu itu dikaitkan dengan
materi.
Maksudnya rezeki itu bukan cuman yang lahiriah.
Tapi sehat.
Sehat
juga
itu rezeki.
Rezeki
bisa ketawa sedikit.
Bisa ketawa rezeki itu kan. Ketawa aja kan. Ya ketawa. Itu yang terpenting sekarang. Karena kadang kadal fakru ayakuna kufran kan.
Iya benar.
Dan kepakiran itu membuat kekufuran. Nah itu yang terpenting di zaman sekarang ini. Yang kedua di zaman sekarang ini tantangannya adalah kesensitifan.
Kesensitifan
karena situasi politik terkadang itu sensitif.
Oke. Gitu, ada kan? Singgungan-singgungan.
Ada, itu ya. Sensitif kan.
Sensitif sekali ya.
Aturan kan karena sesama masyarakat ini kan kalau untuk elit politik mereka sudah terbiasa beda pendapat dan sebagainya. Tetapi kan kalangan bawah itu sangat sensitif. Apa
Ustaz melihat ada fanatisme?
Ada kadang ya, apalagi nanti kalau musim-musimnya nih sebentar lagi 2024. Karena kita ini selaku dada itu bingung. Ketika kita mau sigar tengah, kadang-kadang kan kalau panitianya
pro ke
sesuatu, dia titip pesen ke kita, tolong.
Nah, apa sikap yang dilakukan Ustaz?
Nah, sikap yang dilakukan adalah
apakah kita ikut-ikutan pro atau kita tetap netral?
Yaitu tadi, saya selalu berusaha dominan netral ya.
Karena untuk menjaga keseimbangan itu.
Untuk menjaga keseimbangan, karena yang hadir itu di situ tidak semuanya sama dengan orang yang pada kita, ya kecuali ya yang sudah terukur, karena kita punya daya nalar. Kalau terukur, ini mah semuanya di satu. Nah, di satu sisi gitu ya, paling kita memberikan motivasi tapi terukur karena itu kesensitifan, karena itu bahkan resikonya ke keselamatan kita gitu, ancaman dan sebagainya, saking karena panasnya itu orang kadang
lidah kalau sudah berucap itu ibarat panah yang sudah meluncur.
Panah meluncur gitu.
Nah, makanya mulut harimau kan.
Iya. Makanya kalau musim situasi seperti itu paling yang kita watasimu
bihamdillah. Jadi justru ajak orang bersatu-satu.
Bersatu.
Jangan peruncing perbedaan ya.
Iya. Gitu. Okay. Jadi kan ada bahasa kalau kata almarhum bersatu dalam akidah.
Bersatu dalam akidah.
Berjamaah dalam ibadah.
Berjamaah dalam ibadah.
Toleransi dalam khilafiyah.
Okay.
Wujudkan wihdah ummah.
Masyaallah.
Kadang itu prinsip ketika situasi itu. Nah, sebentar lagi apalagi tuh itu kadang-kadang.
Artinya kan dai-dai atau mubalik-mubalik yang berkeliling di tengah masyarakat mesti menjaga keutuhan masyarakat.
Keutuhan masyarakat.
Dan itu yang penting Ustaz ya.
Itu penting. Boleh kita beda pilihan, beda apa, tapi
kita harus tetap
persatuan kita utamakan.
Iya. Jangan sampai fanatisme buta menyebabkan perselisihan, jangan sampai Ustaz.
Perlu
pertengkaran.
Perlu pertengkaran, betul.
Terkait dengan Ustaz Azza ini kan juga punya tim dakwah.
Betul. Betul.
Namanya
Dakom. Dakwah dan komedi.
Dakwah dan komedi. Kenapa milih komedi, Sat?
Sebetulnya itu tadi dakwah itu tadi merangkul.
Merangkul.
Banyak kan komedian juga adalah orang Muslim. Dia diberikan Muslim. Talenta oleh Allah idkhoru surur, memberikan kebahagiaan pada orang lain lewat talenta canda tawanya. Gitu kan. Nah, sekarang kan kita bagaimana talenta dia itu agar disalurkan pada syiar Islam. Gitu kan ya. Talenta dia. Karena kalau tidak disalurkan di syiar Islam, maka talenta dia itu hanya sebatas di dunia hiburan. Ranahnya ya ke sana jadi kurang terkontrol gitu. Nah, maka ketika kita rangkul, maka biar mereka menyalurkan bakat talenta, yaitu dari dakwah dan komedinya itu. Jadi komedi dibawa untuk syiar Islam sebagaimana dulu Kanjeng Sunan ya.
Menggunakan jadi komedi media
untuk dakwah. Jadi metode untuk dakwah juga. Kadang-kadang juga ada orang cuma begini. Ngedengar mau datang Ustaz kita gak mau. Tapi ngedengar artis mau. Kalau kita dipadukan semuanya kumpul, banyaklah orang di situ.
Banyak orang itu.
Gitu. Nah di situ kita merangkul.
Jadi sebetulnya itu siasat.
Ya.
Siasat. Ketika hanya menggunakan kalimat dakwah, ada orang yang gak terpincut. Maka gunakan kata komedi.
Komedi.
Orang lebih seneng. Jangan-jangan emang dia datang pengen denger komedi. Tapi karena kepaksa ada dakwahnya.
Mau gak mau kan ngedengerin.
Jadi itu siasat. Bagaimana dakwah itu bisa diterima.
Diterima.
Di tengah masyarakat.
Di tengah masyarakat.
Tapi komedinya pun tetap dalam ini Ustaz ya.
Dalam konteks syiar Islam itu ya. Syariat itu. Kan dakwah itu mengajak bukan mengejek. Merangkul bukan memukul.
Bukan memukul. Luar biasa. Selain dakom Ustaz.
Iya.
Ustaz kan juga ngajar nih berbagai majelis di masjid. Apa hambatan yang selama ini Ustaz temui di tengah masyarakat, di tengah mengajar tuh, ada nggak yang bisa kita share nih, kan banyak juga yang nonton tuh mau balik dai.
Ya sebetulnya kembali lagi hambatannya itu terkadang orang kalau dalam posisi mengajar ya putus asa itu karena ngelihat yang hadirnya kalau sedikit kadang malas, kalau banyak. Nah tapi kita nggak begitu.
Gak begitu.
Karena kita kan tujuan ngajarnya ilahi anta masyudi. Waridho kamatlubi. Atini mahabbata kuntu, yang dicarikan kita ridha Allah. Dan berkhidmat pada guru-guru gitu. Apalagi di bidang ngajar ya saya. Kita tuh cari ridha Allah. Khidmat kepada guru-guru saya. Gitu kan. Dalam khidmah. Jadi bagi saya ya ketika saya dipercaya untuk mengajar di satu majelis, mau berapa orang, orangnya enggak,
semangatnya tetap sama.
Semangatnya sama. Enggak ngaruh.
Ngajar 100 orang sama ngajar 2 orang sama.
2 orang sama.
Karena yang kita cari bukan perhatian,
bukan perhatiannya. Tapi intensi kita adalah khidmahnya. Khidmahnya. Dan yang kedua ya kita hitung-hitung ngapalin saja. Gitu, hitung-hitung menghafalin gitu kan. Karena memang dulu almarhum sempat ngomong bahwa sempat gitu ya salah satu omongannya bahwa sebaik ngajar itu walaupun tidak ada teman ya baca aja sendiri. Itu ngapalin. Ya, ada satu orang yang lebih itu ngapalin aja gitu. Khidmah, jadi khidmah kemusonib mualif kitab gitu, menjadi khidmah, kita menjadi
menghidupkan ilmu agama
itu.
Jadi kalau sedang berdakwah ataupun mengajar, jangan bedakan semangat mengajar dengan kuantitas jamaah.
Kuantitas jamaah.
Kalau misalnya 200 orang semangat.
Semangat. Kadang-kadang gitu ya.
Tapi kalau 3 orang
gitu ya. Okay. Karena kan kita enggak ngerti. Bisa jadi yang 3 orang itu serius.
Jadi
mengamalkan itu ladang kita.
Iya. Dan orang yang hadir ini kan dia punya istri, bisa jadi punya suami. Punya anak, punya cucu. Anak. Ilmu yang bermanfaat,
mempelajari
ya.
Betul.
Jadi jangan pernah remehkan kebaikan. Ini poinnya di situ saja.
Di situ poinnya.
Oke. Jadi hambatan itu sebetulnya justru banyak nuansa-nuansa kebatinan.
Kebatinan.
Ya. Ketika menghadapi, kita kan Ustadz datang pengalaman pahit kan, di nye orang lah bahasanya kan gitu, di nye orang. Kemudian juga yang datang sedikit. Itu lebih ke mental berarti Ustadz.
Lebih ke mental, ke mental. Nah orang itu kan banyak yang tidak istiqomah, gitu. Kadang-kadang pun, nanggung lah ngajar sedikit, sekalian aja lah udah bubarin lah. Lebih baik kita fokus aja kerja tuh kan, jadi gak istiqomah. Oh, atau bagaimana, bukan kerjanya salah, bagus sih. Cuman kadang tadi itu tadi. Kan banyak ya, banyak. Karena murid sedikit, nanggung, kita udah ngebelain, nggak kerja, nggak apa, ngebelain ngajar, ternyata murid sedikit, gitu kan, sehingga menjadi putus asa. Nanggung lah, dibubarin, udah lebih baik fokus cari duit yang jelas. Nah, kadang-kadang kan kebanyakan itu, maka banyak bahasnya bukan gulung tikar ya, banyak yang tidak istiqomah itu karena itu. Kalau kita memang didik seperti itu, termasuk dalam TKN pun sedidik begitu. Sama almarhum salah satunya beliau bahwa dalam bertikian ini kamu ada yang nemenin, gak ada yang nemenin jalan.
Gitu kata.
Nah, zikir, khotaman, manakiban. Ada yang nemenin, gak ada yang nemenin jalan. Gak ada yang nemenin, sendiri aja. Dikirnya sendiri aja. Khotaman sendiri aja. Manakib sendiri aja. MC-nya kamu. Gitu kan. Korinya kamu. Gitu kan.
Jadi apapun,
tanbihnya kamu.
Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Saudara.
Jangan berhenti. Gitu, dalam dakwah pun seperti itu. Nah itu kalau dalam tekian kan spesial kepada beliau yang mana kan. Kalau dalam dakwah ya dari termasuk daripada orang tua, guru-guru saya, yang lainnya teman-teman, mengajarkan bahwa berapapun orangnya jalan. Walaupun tidak ada orang, tetap kita harus dibaca.
Ya, sebagai bentuk hikmah tadi.
Sebagai bentuk hikmah. Oke.
Gitu. Menarik, Ustaz. Karena ini tentang istiqomah kan bukan hal yang mudah, Ustaz.
Iya.
Apalagi di tengah banyaknya hal-hal yang menarik. Banyak yang menarik, Ustaz. Lebih banyak, Ustaz, sebenarnya, Ustaz.
Iya.
Dibanding dakwah Islam itu kan banyak hal yang lebih menarik.
Iya.
Entah itu jalan-jalan, entar itu nonton apa namanya? Nonton TV atau movie di handphone, itu kan jauh lebih menarik. Cuma ikut dakwah. Ustadz melihat fenomena perkembangan masyarakat di wilayah perkotaan terutama ya. Ini kan punya semangat gairah keagamaan meninggi, Ustadz.
Betul.
Nah kira-kira apa yang harus dilakukan oleh mubalik-mubalik TKN?
yang harus dilakukan paling banyak tekin salah satunya ya karena seperti salah satunya ya kita di LDTKN Jakbar kemarin karena itu tadi alhamdulillah yang ada di Jakarta ini ya diantaranya di Jakarta Barat dan JKP bahwa antusias taklim antusias ibadah itu sangat meningkat sangat luar biasa maka yang perlu kita lakukan adalah ke amaliyah mengajak untuk amaliyah. Jadi bukan hanya sebatas masyarakat itu semangat digocok di ilmu saja tapi ke amaliyahnya
diajak kan. Talqin
diajak talqin nah, biar nanti bisa menjadi amaliyahnya itu makanya alhamdulillah kan kemarinnya Jakarta Barat bisa menjadi panitia spirit
TKN Jakbar 2020
menciptakan kader-kader gitu kan itu tadi syaratnya adalah bahwa udah ada nih bagus antusias ke taklimnya ke syiar Islamnya tinggal bagaimana nih mengajak ke amaliyah untuk bisa mendekatkan diri pada Allah pada realnya itu seperti apa itu mekanisme zikir dan zikirnya itu pun tentunya harus musalsal bersanad kan bersambung menyambung berbelajaras pertanggungjawabannya yaitu tadi maka diarahkanlah kepada talqin itu
jadi
tadi.
Semangat dalam orang dunia. Beragama mesti diarahkan
ke
amaliyah. Melalui pintu talqin zikir. Oke.
Gitu kan. Karena kan kalau
enggak cukup saat ya belajar agama dapat teori enggak cukup saat.
Iya, karena kita kan belajar ilmu itu biar kita tahu. Sesudah tahu untuk diamalkan.
Oke.
Jadi bukan sebatas ngasih tahu doang, yang penting tahu, setelah tahu
Lepas tangan
diajak terus.
Justru orang di TKN,
di TKN itu adalah dikasih tahu, setelah dikasih tahu, tahu, setelah tahu, diajak bareng-bareng untuk
mengamalkan
zikir itu. Dan untuk masyarakat Jakarta, amalia TKN ini tidak berat.
Cocok untuk perkataannya.
Cocok. Karena kan simpel
betul.
Ya bahasa kasarnya mas setiap orang Islam pasti apal la ilaha illallah. Kopi ya.
Bisa dipraktekin lah.
Bisa. Kan hafal simpel kan itu intinya gitu kan
nonton
itu.
Nonton drakor 2 jam kuat. Gitu.
Simpel. Yeah. Karena persoalan begini juga. Ini maaf. Kadang-kadang kan di perkota ini jarang orang yang bisa lancar baca Quran. Karena kehidupan orang itu adalah macam-macam ya. Bagi yang dari kecil mungkin didikan dari orang tuanya untuk pendidikan Qurannya mantap, mungkin udah dewasa lancar Qurannya bagus ya banyak juga gitu.
Pengaruh pola asuh juga
Pola asuh juga. Tetapi kan kebanyakan yang memiliki masa lalu yang kelam itu. Nah, dia ketika masa tuanya dia sadar. Ingin beribadah, baca Quran belum bisa, tapi ingin dia mendekatkan diri Allah dengan cara apa? Ya zikir juga menjadi alternatif. Kan kalau la ilaha illallah otomatis bisa mereka kan begitu logikanya.
Perlu belajar tajwid juga sih. Gitu kan. Secara khusus maksudnya.
Gitu kan. Maka itulah. Maka sebetulnya ini tarekat Qadirawan Syamtik ini adalah tarekat yang sangat praktis
untuk masyarakat perkotaan.
Untuk masyarakat perkotaan ini
kalau yang muda maupun yang tua.
Yang muda maupun yang tua. Walaupun belum bisa baca Quran, insya Allah bisa. Yang penting kan syaratnya bisa baca la ilaha illallah.
Oke, Ustaz. Terakhir, Ustaz. Pesan nih buat teman-teman yang nonton podcast Tasawuf.
Untuk teman-teman, ingat bahwa hidup itu di dunia hanyalah sementara. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap yang beraga, yang bernyawa, pasti akan mengalami kematian. Dan setelah mati, kita akan dihidupkan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kan harapannya satu kita, ingin husnul khotimah. Nah salah satu tandanya husnul khotimah itu kan orang yang di akhir hayatnya mengingat Allah. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala jannah. Cuman kan logikanya begini, kayak permainan sepak bola nih. Yang dilatih saja dengan teori sepak bola kadang-kadang kagak sampai final sudah kalah kan begitu.
Gitu kan? Iya.
Apalagi yang tidak dilatih. Nah, final mengucapkan la ilaha illallah hayat itu perjuangannya sangat luar biasa karena ada godaan setan dan sebagainya. Maka perlulah dari sekarang kita latihan la ilaha illallah. Seutama-utamanya kalamullah itu adalah Al-Qur'an. Seutama-utamanya dalam Al-Qur'an itu kan mengkerucut kepada surat Al-Fatihah. Mengkerucut kepada ba-nya, mengkerucut pada titiknya. Apa titiknya itu? La ilaha illallah. Yaitu Allah. Ketika kita sakaratul maut, walaupun kita hafal Quran, tidak mungkin ketika sakarat kita membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kenapa? Karena kan sakar. Mabuk karena sakit di situ gitu. Sakit sakar luar biasa kan. Ya kadang-kadang kan ingatan pun tidak mungkin kita bisa membaca 30 juz kali itu. Amalan-amalan yang panjang susah rasanya untuk itu. Maka kita butuh amalan yang pendek tapi bobotnya besar, bobotnya luar biasa, yaitu tadi la ilaha illallah. Jadi apapun hobinya sewaktu di dunia semuanya tetap mengkerucutnya kepada la ilaha illallah. Maka jangan melupakan la ilaha illallah. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
Terima kasih Ustaz Azza sudah hadir di podcast Tasawuf.
Saya yang terima kasih juga atas kepercayaan.
Oke, sobat TK News, mudah-mudahan nanti kita jumpa lagi di Sabtu mendatang. Insyaallah kita akan menghadirkan juga bintang tamu lain yang tidak kalah menarik. Dan buat teman-teman yang belum mendownload aplikasi TK News, boleh mendownload sekarang juga. Terus dukung channel kami dan tetap dalam keadaan jager bager lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.